Bakit higit na dakila ang pagiging saserdote ni Kristo sa lahat ng saserdote na tinawag ng Diyos? Ano ba ang mayroong pagkasaserdote ng ating Panginoon na wala sa mga naunang saserdote? Iyan ang ating tutunghayan sa 7 kabanata ng Hebreo, talatang 20 hanggang 8 kabanata, talatang 2. Ito ang mensaheng iyatin sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay, laging sariwa at lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wagas. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. Kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya ay sadyang makapangyarihan, nag-udyo sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay para sa kanya at di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Si Jesus dakila at tapat habang buhay, laging sariwa at lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wagas.
Isang kapuri-puring araw sa Diyos ang sumainyo mga tagapakinig at tagasubaybay ng ating palatuntunan. Ating tanganan ang ating mga Biblia at muling mag-aral ng salita ng Diyos. Ito po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Sa mga talatang atin ang nabasa, makikita natin ang kadakilaan ng Panginoong Hesus. Nakita natin na inihalin tulad siya sa pagkapari ni Melchizedek. Kung papaanong mas dakila ang pagkapari ni Melchizedek kaysa sa pagkapari ni Aaron. Ipinakita rin kung paanong walang kapantay ang tungkulin ng Panginoon para sa atin. Ngayon ay lalo nating mauunawaan ang nais na iparating sa atin ng manunulat ng liham na ito. Tila mas nais niyang lalo nating maunawaan kung gaano kadakila ang gawain ng Panginoon, higit pa sa ating nalalaman. Kung ating titingnan, ay isa itong babala para sa mga tao na muling bumalik sa dati nilang pamumuhay, katulad ng maaaring mangyari sa mga taga-Hebreyo. Ngayon ay atin nang muling balikan ang mga katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo Magsisimula tayo sa 20th talata ng 7th kabanata ng aklat ng Hebreo. Ganito po ang sinasabi, at iyon ay mayroong panunumpa. Iyon nang una ay naging pari ay nagsimula sa kanilang katungkulan na walang panunumpa. Ngunit ang isang ito ay naging pari na may panunumpa. Nanumpa ang Panginoon at hindi siya magbabago sa kanyang isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Sa aklat ng mga awit, makikita natin roon ang isang hula at katotohanan na ang Mesiyas, ang Panginoong Hesukristo, ay nasa pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ito ang ating mababasa sa 4th na talata ng kabanatang ito sa aklat ng mga awit. Sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ang isang katotohanan na dahilan kung bakit dakila ang pagkapari ni Kristo ay dahil sa hindi lamang ito ayon sa nakasulat sa Biblia. Subalit, ayon din ito sa panunumpa na ginawa ng Diyos. Ang tanging bagay na makikita natin sa lumang tipan ay ang pagkapili sa kanila upang gampanan ang isang tungkulin. Subalit walang sinasabi na sila ay naging pari ayon sa panunumpa ng Diyos. Sa Hebreo 7:22, ganito po ang sinabi. Sa gayon, si Jesus ay naging taga-panagot ng isang higit na mabuting tipan. Hindi lamang sa mayroon tayong mas mabuting pagkapari kay Kristo Jesus, subalit mayroon din tayong mas mabuting tipan. Si Kristo ang ating punong saserdote. Naglilingkod siya sa mas mataas at mas dakilang sangtuwaryo sa pamamagitan ng mas mabuting tipan na nakatayo sa mas mabuting pangako. Mas lalong magiging malinaw sa atin ang mga bagay na ito sa 8th at 10th kabanata. Subalit isang katotohanan ang malinaw sa mga talatang ito, na mas dakila ang pagkapari ni Jesus sa lahat ng pananaw. Sa Hebreo 7:23, ganito po ang sinabi, marami sa bilang ang dating mga pari, sapagkat sila'y hinadlangan ng kamatayan upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Sa ilang, ang lahat ng mga pari sa lipi ni Aaron sa lumang tipan ay pawang nangamatay. Namatay rin naman si Aaron na tulad din ni Moises. Sa aking palagay, ang kamatayan ni Aaron ay malaking kawalan sa lipi ng Israel na tulad ng mamatay si Moises. Sa kamatayang ito'y nawala nila ang kanilang pari, ang paring kasama nila nang sila ay nasa ilang. Ang paring kasama nila at nakakakilala sa kanila. Ngayon ay mayroon silang bagong punong saserdote. Hindi na tayo magbabago pa ng punong saserdote. Si Kristo na ang ating walang hanggang punong saserdote na laging tutulong at mamagitan sa atin. Sa Hebreo 7:24, subalit hawak niya ang pagiging pari magpakailanman sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Wala nang kamatayan ang ating Panginoon. Minsan na siyang namatay para sa ating mga kasalanan at hindi na siya kailanman mamamatay. Siya ay lagi nang naroon pa sa iyo. Minsan ay mayroong sumulat sa akin at nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa palatuntunang ito. Hindi alam kung anong oras siya nakikinig. Maaaring natutulog ako sa panahon na siya ay nakikinig ng palatuntunang ito. Subalit, nalalaman kong sa mga panahong iyon ay naroroon ang Panginoon at nangungusap sa Kanya. Ganyan ang ating dakilang saserdote. Sa lahat ng panahon at oras ay naglilingkod at nangungusap sa atin. Namamagitan siya sa atin at sa Ama. Nagpapatawad sa anumang oras na nais mong humingi ng kapatawaran. Maaaring hindi ko kayo kilala sa sandaling ito, mga kapatid. Subalit, nalalaman kong sa sandaling ito'y Nangungusap ang ating punong saserdote sa iyo at nais kanyang makasama sa kanyang kaharian. Ang susunod na talata na marahil ay pinakasusi ng bahaging ito at ito na rin marahil ang pinakapuso ng buong liham na ito. Hebreo 7:25, ganito po ang sinabi, "Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila." Ang salitang "dahil dito" ay salitang nag-uugnay sa nakaraang talata at tumutukoy din ito sa talatang tinatalakay. Unang bagay na makikita natin sa talatang ito ay ang katotohanan na si Kristo ay buhay at hindi na muling mamamatay. Sa pagkakataong ito'y siya ay buhay. Madalas nating bigyang pansin ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagbangon mula sa mga patay. Subalit, kailangan din nating bigyang pansin ang mga bagay pagkatapos na mga pangyayaring ito. Kailangan nating makilala ang buhay na Panginoon. Kailangang malaman din natin ang iba pang mga bagay na tungkol sa ating Panginoon na sinasamba. Ngayon ay kinikilala natin siya bilang ating punong saserdote na nasa kanang kamay ng Diyos. Kapatid, iyan ang isang bagay na kailangan natin ngayon upang mas lalong lumago ang ating mga pananampalataya. Ito ang kailangan nating mabigyang diin. Namatay para sa atin upang maligtas tayo. At ngayon ay nabubuhay siya upang mapanatili ang ating kaligtasan. Makikita rin natin sa talatang ito na kaya niyang lubusin ang kaligtasan ng mga mananampalataya sa kanya. Siya ang ating dakilang pastol na ginagawa ang lahat para sa kanyang mga tupa. Alam niyo bang palaging nakatingin ang ating dakilang pastol sa atin upang tingnan kung nasaan tayo at kung ano ang ating mga ginagawa? Nariyan din siya upang ituwid tayo at ilagay tayo sa wastong pamumuhay na may takot sa kanya. Hindi lamang siya palaging nagmamasid sa atin, subalit nariyan rin siya upang mamagitan para sa atin. Ito ang sinasabi ni Juan sa kanyang unang liham sa kabanatang 2, talatang 1. "Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at siya'y si Kristo Jesus ang walang sala." Ang salitang tagapamagitan sa talatang ito, kung ating pag-aaralan, ang literal nitong kahulugan, ang ibig sabihin ay isang tao na nasa tabi mo. Kung tayo man ay nagkakasala, naroon siya sa iyong tabi at nangungusap upang hindi tayo magkasala. Siya si Kristo Jesus na walang sala. Matuwid ang lahat ng kanyang ginawa at lahat ng kanyang ginagawa ay tama. Maligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Napakabuting malaman na mayroon tayong buhay na Kristo. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Ugali lamang ng isang sanggol ang umiyak at isipin na siya ay nag-iisa sa panahon ng kanyang suliranin. Kapatid, alam mo ba kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa iyo? Hindi mo ba alam na ginagawa niya ang lahat para sa iyo? Bakit hindi ka manalig sa kanya? Kailangang malaman natin na mayroon tayong katiyakan na ginagawa ng Panginoon ang lahat para sa atin. Hindi kita iiwan o pababayaan man. Ito ang pangako niya sa atin. Sa Hebreo 7:26, ganito po ang sinabi, "Sapagkat nararapat na tayo'y magkaroon nang gayong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Nagpapatotoo lamang ang talatang ito na si Kristo lamang ang ating kailangan. Wala na tayong iba pang kailangan at wala nang iba pang hihigit pa sa Kanya. Makikita rin natin sa talatang ito ang isa sa Kanyang mga katangian na Siya ay banal. Siya lang din ang lumakad sa sanlibutang ito na walang kasalanan. Hindi Siya nagkasala. Malaya Siya sa anumang kasalanan. Nabuhay Siyang walang kapintasan sa sanlibutang ito upang maging buhay Siyang patotoo ng buhay na may kabanalan. Sa Hebreo 7:27, ganito po ang sinasabi, "Hindi gaya ng ibang pinakapunong pari, hindi niya kailangang maghandog ng alay araw-araw. Una, para sa kanyang sariling mga kasalanan, at saka para sa mga kasalanan ng bayan. Ito'y ginawa niyang minsan, magpakailanman, ng kanyang ihandog ang kanyang sarili." Mapapansin natin na hindi na kailangang mag-alay pa si Jesucristo para sa kanyang kasalanan, sapagkat wala siyang kasalanan. Kung kailangan na muling bumalik pa siya ngayon upang mamatay muli para lamang sa iyong kasalanan, ay babalik siya uli. Subalit, sapat na ang minsan siyang mamatay para sa atin, sapagkat ang nalalabing gawain ay nasa iyo na. Ang tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Maaaring napapagod na rin ang mga pari sa lumang tipan sa kanilang pag-aalay. Marahil ay nagtatanungan pa sila kung ilang beses na sila nag-alay ng mga hayop para sa mga tao. Kung kaya't hindi naging sagot ang kanilang pag-aalay ng mga hayop upang lubusang mawala ang kanilang mga kasalanan. Subalit, nang ialay ni Kristo ang kanyang sarili, ay naging sapat na ito at lubos upang mapatawad ang kasalanan ng mga taong mananampalataya sa Kanya. Sa Hebreo 7:28, ganito po ang sinasabi, "Sapagkat hinirang ng kautusan bilang mga pinakapunong pari ang mga taong may kahinaan. Ngunit ang salita ng panunumpa na dumating ng kasunod ng kautusan ay humirang sa anak na ginawang sakdal magpakailanman." Kahit na ang mga pari noon ay kinakailangan pang maghandog ng alay para sa kanilang mga kasalanan upang karapat dapat sila na humarap sa dambana ng Diyos. Hindi ginawa ito ng Panginoon. Siya ay banal at walang kapintasan, at siya ay ganap na alay para sa atin. Mayroon tayong punong saserdote ngayon na maaari nating tawagan anumang oras. Nariyan siya palagi upang umunawa at tumulong sa atin. Subalit siya ay banal, maamo at walang kapintasan. Darating na tayo sa pinakamainam na bahagi ng liham na ito at makikita natin ito sa kabanatang ating susunod na tatalakayin. Gayunpaman, nagsimula na ito sa 7 kabanata mula sa 25 talata. At upang mas lalo nating maunawaan ang mga bagay na ito'y nais kong basahin ng buo ang mula talata 25-28 bilang mga talata sa likod ng kabanatang ito. Ganito po ang sinasabi, "Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Sapagkat nararapat na tayo'y magkaroon ng gayong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Hindi gaya ng ibang pinakapunong pari, hindi niya kailangang maghandog ng alay araw-araw. Una, para sa kanyang sariling mga kasalanan at saka para sa mga kasalanan ng bayan. Ito'y ginawa niyang minsan, magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Sapagkat hinihirang ng kautusan bilang mga pinakapunong pari ang mga taong may kahinaan. Ngunit ang salita ng panunumpa na dumating ng kasunod ng kautusan ay humirang sa anak na ginawang sakdal magpakailanman. Hindi mo dapat ibigay ang iyong pagtitiwala sa isang tao sapagkat ang lahat ng tao ay may kahinaan. Subalit, dapat mong ibigay ang iyong buong pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Dahil sa Kanya ay naging tao, nalalaman Niya ang iyong kahinaan. Kung kaya't kaya Niyang ipagkaloob ang iyong mga pangangailangan. Siya ang pari ng kaluwalhatian, pari ng katwiran at kapayapaan. At Siya rin ay pari ng bawat tao. At naroon Siya para sa iyo. Hindi Niya minana ang tungkuling ito. Hindi Niya tinanggap ang Kanyang pagkapari kay Aaron sapagkat Siya ang walang hanggang saserdote. Makikita natin ngayon sa 8 kabanata na Siya ay naglilingkod sa mataas na sangtuwaryo sa isang mas mabuting tipan. Sa Hebreo 8:1, ganito po ang sinabi, "Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. At katulad nga ng ating sinabi, narito na tayo ngayon sa hindi lamang pinakamainam, subalit ang susing kabanata ng aklat ng Hebreo, sangayon sa talatang ito, mayroon tayong punong saserdote na nakaupo ngayon sa kanyang trono ng kamahalan sa kalangitan." Ginawa ni Jesus ang isang bagay na hindi maaaring gawin ng kahit na sinong saserdote sa lumang tipan. Walang kahit na sinong pari sa lipi ni Aaron ang nagkaroon ng pagkakataon na makaupo sa kanyang upuan sa loob ng tabernakulo. Tanging si Aaron lamang ang mayroong karapatan na mamuno. Bakit? Sapagkat mayroon siyang tungkulin na kailangang gampanan. Subalit ang mga bagay na ito ay pawang anino lamang ng mga natapos ng pag-aalay. Ngayon na inialay na ni Kristo ang kanyang sarili at natapos na ang lahat ng paghahandog, hindi na natin kailangang isipin kung sapat na ba ang ating mga ginawa upang tayo ay maligtas. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang manalig sa ating Panginoong Hesukristo at magtiwala sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Naupo na Siya sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan sapagkat natapos na Niya ang pagbabayad. Ang tanging na lamang Niyang hinihiling ay ang tanggapin ito. Sa Hebreo 8:2, ganito po ang sinabi, "Isang ministro sa sangtuwaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao." Ang lahat ng ating makikita sa loob at labas ng tabernakulo ay pawang kagandahang gawa ng tao. Ang lahat ng mga kagamitan doon ay pawang gawa ng mga tao. Subalit ang Panginoon ay naglilingkod sa isang tabernakulo na Siya mismo ang gumawa. At ito ay nasa langit at hindi masisira. Kapatid, ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito dahil nais Niyang maligtas ka. Inalay Niya ang Kanyang sarili upang magkaroon ka ng tiyak na kaligtasan. Subalit alam mo bang ang mga bagay na ito ay maaaring mawalan ng saysay? Mawawalan ang mga ito ng saysay kung hindi mo ito tatanggapin. Ang tanging nais Niya ay ang tanggapin mo Siya bilang iyong tagapagligtas at mamuhay sang-ayon sa Kanyang kalooban. Manalangin po tayo. Salamat po muli, Panginoon, sa mga natutuhan namin sa iyong mga salita. Ito po ay patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan at magpapatibay sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat at ikaw ang aming dakilang tagapamagitan sa Diyos Ama. Salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa halip na kami ang maipako sa krus, ay kusang loob mo na inako ang kasalanan ng sanlibutan. Ikaw lamang ang karapat-dapat sapagkat wala kang bahid ng kasalanan. Turuan mo kaming maging masigasig sa aming buhay panalangin na ang lahat sa aming mga buhay ay idinudulog sa iyong harapan. Ingatan mo po kami sa bawat araw sa aming mga ginagawa at pinupuntahan, ikaw ang maglayo sa anumang kapahamakan. Salamat takilang Diyos sa iyong kabutihan sa amin sa bawat araw. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen.
Sikulupos maisip ang lawak ng iyong pag-ibig, pagkat kahit si Jesus ay di mo pinagkait, nasakitin sa krus ang hirap at pasakit na dapat pala'y para sa'kin. Sugat mong natamo doon sa Kalbaryo ang kaligtasan ng buhay ko. Sadyang dakila mula sa puso ang papuri sa iyo. Pagkat ika'y dakila, ika'y sadyang dakila. Sa diyang dakila.